All that is of God encompasses love.
Visu, kas ir no Dieva, apņem mīlestība, gaisma un patiesība. Tomēr mēs kā cilvēki dzīvojam kritušā pasaulē, kas dažkārt ir pilna tumsības un sajukuma. Tas nav nekāds pārsteigums, ka kļūdas tiks pieļautas, netaisnība notiks un grēki tiks pastrādāti. No tā izriet, ka nav nevienas dvēseles, kas agrāk vai vēlāk nekļūtu par upuru kāda cita, vieglprātīgajai rīcībai vai kaitīgajai vai pat grēcīgajai uzvedībai. Šī iezīme mums visiem ir kopēja. Paldies Dievam, viņš savā mīlestībā un žēlastībā pret saviem bērniem ir sagatavojis veidu, lai mums palīdzētu pārvarēt šīs dažreiz nevaldāmās dzīves pieredzes. Viņš ir nodrošinājis izglābšanās ceļu visiem, kas kļūst par upuru citu ļaundarībai. Viņš ir mācījis mums, ka mēs varam piedot. Lai arī varam kļūt par upuru vienu reizi, mums nevajag kļūt par upuru otru reizi, nesot naida, sarūktinājumu, sāpju, aizvainojumu vai pat atriebības nastu. Mēs varam piedot, un mēs varam būt brīvi. Pirms daudziem gadiem, kad laboju žogu, man pirkstā iedūrās sīka skabarga. Es nepilnīgi centos izraut skabargu, un man šķita, ka esmu to izrāvis, taču acīm redzot tā nebija. Ar laiku skabargai pāri izauga ādas slānis, izveidojot uz pirkstu uztūkumu. Tas bija apgrūtinoši un dažkārt sāpīgi. Pēc vairākiem gadiem es beidzot nolēmu rīkoties. Es vienkārši uzsmērēju ziedi un uzliku pārsēju. Šo procesu es bieži atkārtoju. Jūs nevarat iedomāties man pārsteigumu, kad kādu dienu, noņemot apvārsēju, es pirksta galā ieraudzīju skabargu. Ziede bija mīkstinājis sādu un izveidojis izglābšanās ceļu tam, kas bija radījis sāpes tik daudz uz gadus. Kad skabarga bija ārā, pirksts ātri sadzīja. Un līdz šai dienai ievainojums nav atstājis nekādas pēdas. Līdzīgā veidā sirds, kas nepiedod, glabā sevi tik daudz nevajadzīgu sāpju. Kad mēs pielietosim glābēja izpirkšanas dziedinošo ziedi, viņš mīkstinās mūsu sirdi un palīdzēs mums mainīties. Viņš var dziedināt ievainotu dvēseli. Es esmu pārliecināts, ka lielākā daļa no mums vēlas piedot, taču mums ir grūti to izdarīt. Saskaroties ar netaisnību, mēs ātri vēlamies teikt. Tas cilvēks rīkojās nepareizi, viņš ir pelnījis sodu. Kur ir taisnība? Mēs kļūdaini domājam, ka tad, ja piedosim, taisnība kaut kādā veidā nenotiks, un sodi tiks atcelti. Taču tā nav. Dievs piespriedīs taisnīgu sodu, jo žēlastība nevar apkrāpt taisnību. Dievs mīloši apliecina jums un man, atstājiet tiesu manā ziņā, jo tā ir mana, un es atmaksāšu. Taču miers, lai ir ar jums. Mormonu grāmatas pravietis Jēkabs arī apsolīja, ka Dievs mierinās jūs jūsu ciešanās, un viņš aizstāvēs jūs un sūtīs lejā tiesu pār tiem, kas tiecas jūs iznīcināt. Kad kļūstam par upuri, mēs, ja esam uzticīgi, varam rast lielu mierinājumu, zinot, ka Dievs atlīdzinās mums par katru mūsu piedzīvoto netaisnību. Elders Josefs Virtlins teica, tas kungs atlīdzina uzticīgajiem katru zaudējumu. Katra izlietā asara galu galā tiks atlīdzināts simtkārtīgi ar prieka un pateicības asarām. Cenšoties piedot citiem, centīsimies arī atcerēties, ka mēs visi augam garīgi, taču mēs visi esam atšķirīgos līmeņos. Pārmaiņas un izaugsme fiziskajā ķermenī ir viegli saskatāma, taču mūsu garu izaugsme grūti saskatāma. Viena lieta, kas palīdz piedot citiem, ir censties redzēt viņus ar Dieva acīm. Dažreiz Dievs var pavērt priekškaru un svētīt mūs ar dāvanu, redzēt citu cilvēku, kurš mūs ir aizvainojis sirdi, dvēseli un garu. Šāds ieskats var pat novest pie neizmērojams mīlestības pret šo cilvēku. Svētie raksti mums māca, ka Dieva mīlestība pret viņu bērniem ir pilnīga. Viņš zina viņu potenciāli darīt labu, neskatoties uz viņu pagātni. Visādā ziņā nevarēja būt agresīvāk vai skarbāk Jēzus Kristus sekotāju ienaidnieka par Saulu no Tarsas. Tomēr, kad Dievs parādīja Saulam gaismu un patiesību, viņš kļuva par ļoti uzticamu entuziasmu pilnu un bezbailīgu glābēju mācekli. Sauls kļuva par apustuli Pāvilu. Viņa dzīve ir brīnišķīgs piemērs tam, ka Dievs redz ne tikai cilvēku pašreizējo stāvokli, bet arī to, kādi viņi var kļūt. Mums visiem dzīvē ir pazīstami cilvēki, kas līdzinās saulam, taču kam ir Pāvila potenciāls? Vai varat iedomāties, kā mainītos mūsu ģimeni, kopienu un pasauli vispār, ja mēs visi censtos saskatīt cits citu tādus, kādus mūs redz Dievs? Pārāk bieži mēs skatāmies uz aizvainotāju kā uz aizbergu. Mēs redzam tikai virspusi un nevis to, kas ir apakšā. Mēs nezinām visu, ar ko cilvēks saskarās tā savā dzīvē. Mēs nezinām viņa pagātni, mēs nezinām viņa grūtības, mēs nezinām viņu sāpes. Brāļi un māsas, lūdzu, nepārprotiet. Piedot nenozīmē samierināties. Mums nav jātaisno slikta uzvedība vai jāļauj slikti pret mums izturēties tāpēc vien, ka kādam ir grūtības, sāpes vai vājības. Taču mēs varam gūt lielāku sapratni un mieru, kad mums ir plašāks skatījums. Garīgi mazāk nobriedušie noteikti var dzīvē pieļaut nopietnas kļūdas. Tomēr nevienu no mums nevajadzētu raksturot tikai ar to vissliktāko, ko jebkad esam izdarījuši. Dievs ir pilnīgs tiesnesis. Viņš redz aizbergu apakšu, viņš zina visu un redz visu. Viņš ir teicis, es tas kungs piedošu tam, kuram es piedošu, bet no jums tiek prasīts piedot visiem cilvēkiem. Pats Kristus būdams netaisnīgi apsūdzēts, tad satriekts, zvērīgi sists un atstāts ciešanās pie krusta tieši tajā brīdī teica, Tēvs piedotiem, jo tie nezin, ko tie dara. Savā tuvredzībā mēs dažreiz varam atklāt, ka ir viegli aizvainoties pret citiem, kas nerīkojas vai nedomā tāpat kā mēs. Mēs varam kļūt neiecietīgi, pamatojoties uz tādām virspusīgām lietām, kā pretēju sporta komandu uzmundrināšanu vai dažādi politiskie vai reliģiskie uzskati. Prezidents Nelsons deva gudru padomu sakot, iespējas ieklausīties cilvēkos ar atšķirīgu reliģisko vai politisko pārliecību var veicināt iecietību un mācīšanos. Mormonu grāmatā ir runāts par laiku, kad baznīcas ļaudis sāka uzpūsties lepnībā savās acīs un sāka nicīgi izturēties cits pret citu un sāka pēc savas pašu gribas un patiks vajā tos, kas neticēja. Atcerēsimies, ka Dievs neskatās uz mūsu jakas krāsu vai mūsu politisko partiju. Tā vietā, kā paziņoja Amons, Dievs raugās lejup uz visiem cilvēku bērniem, un viņš zina visas viņu sirds domas un vēlmes. Brāļi un māsas, ja mēs uzvaram dzīves sacīkstēs, uzvarēsim, esot labvēlīgi. Ja mēs zaudējam, tad zaudēsim, esot labvēlīgi. Jo ja mēs dzīvosim, izrādot cits citam labvēlību, tad labvēlība būs mūsu atlīdzība pēdējā dienā. Tāpat kā mēs visi agrāk vai vēlāk kļūstam par upuru citu ļaundarībai, mēs dažreiz esam arī tie, kas aizvaino. Mēs visi pieļaujam kļūdas, un mums ir vajadzīga labvēlība, žēlastība un piedošana. Mums ir jāceras, ka mēs saņemam savu grēku un aizvainojumu piedošanu ar nosacījumu, jo piedodam citiem. Glābējs teica, jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegums piedosit, tad jums jūsu debes tēvs arī zem piedos. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegums nepiedoda, tad jūsu debes tēvs jums jūsu noziegums arī zem nepiedos. No visa, ko glābējs būtu varējis pateikt tā kunga lūkšanā, kas ir ārkārtīgi īsa, interesanti, ka viņš izvēlējās arī pateikt. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Piedošana ir tas iemesls, kāpēc Dievs sūtīja savu dēlu, tādēļ priecāsimies par viņa piedāvājumu, dziedināt mūs visus. Glābēja veiktā izpirkšana nav tikai tiem, kam vajag nožēlot grēkus, tā ir arī tiem, kam ir vajadzīgs piedot. Ja jums ir grūtības ar piedošanu kādam cilvēkam, lūdziet Dievam palīdzību. Piedošana ir brīnišķīgs dziedinošs princips. Mums nevajag kļūt par upuri divreiz, mēs varam piedot. Es liecinu par Dievu nezūdošo mīlestību un lielo pacietību pret visiem saviem bērniem un viņa vēlmi, lai mēs mīlētu cits citu, kā viņš mūs mīl. Tā darot, mēs izlauzīsimies caur šīs pasaules tumsībai un nokļūsim viņa svētlaimīgajā un majestātiskajā valstībā debesīs. Mēs būsim brīvi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.